Hér er tilkynning um Þorrablót Blindrafélagsins laugardaginn 7. febrúar næstkomandi. Kæru félagsmenn, eins og áður hefur verið auglýst, verður Þorrablót Blindrafélagsins haldið laugardaginn 7. febrúar í Hamrahlíð 17. Húsið opnar klukkan 18.00 og hefst borðhald klukkan 19.00. Hinn eiturhressi Hlynur Þór Agnarsson, félagsmaður í Blindrafélaginu, mun sjá veislustjórn. Eins og á alvöru Þorrablótum verður flutt minni kvenna og karla, sem að þessu sinni verður flutt af hjónunum Steinunni Þóru Árnadóttur alþingismanni og Stefáni Pálssyni sagnfræðingi og lífskunstner með meiru. Uppistandarinn og eftirhermann Jóhannes Kristjánsson mætir og fer með gamanmál. Einnig mæta sprækir menn sem munu leika fyrir dansi og söng og kalla þeir sig Hilmar og Kó. Hið síðvinn sæla happdrætti skemmtinefndar verður á dagskrá og hugsanlega margt fleira. Miðaverð er aðeins krónur 4.000 og þarf fólk að skrá sig fyrir 5. daginn 4. febrúar á skrifstofu félagsins með því að hringja í síma 525-0000 eða senda tölvupóst á afgreiðsla hjá blind.is. Maturinn kemur frá kokkunum að þessu sinni og verður matseðill kvöldsins lesin hér á eftir. Þeir sem borða ekki þorramat þurfa ekki að örvænta því boðið verður upp á pottrétt. Nú að gera að skella sér á þorrablót, skemmtinefndin lofar fjörugu og skemmtilegu þorrablóti þar sem allir ættu að finna eitthvað við sitt hæfi. Það að gera að taka með sér vini og gesti. Matseðillinn á Þorrablóti Blindrafélagsins er þessi. Þorra hlaðborð með pottrétti. Fyrst kaldir réttir, harðfiskur, hákarl, sviðasulta, blóðmör, lifrarpilsa, þrjár tegundir af síld, sviðakjammar og hangikjöt. Súrmeti, hrútspungar, bringukollar, lifrarpilsa, blóðmör, sviðasulta og lundabakkar. Heitir réttir, saltkjöt, lambapottréttur, hrísgrjón, soðnar kartöflur, rófustappa og uppstúf. Annað meðlæti, grænar baunir, baunasalat, laufabrauð, rúbrauð, flatkökur og smjör. Ef eitthvað óljóst, hafið samband við formann skemmtinefndar Halldór Sævar í síma 663-9800 eða á netfangið haldor-blind.is. Með þorrakveðju, Halldór Þórarinn, Dagný, Oddur, Sigríður Hlín og Helga Dögg.